Poslušate posnetek sedmega poglavja iz knjige Očaki in preroki, ki jo je napisala Ellen G. White. Poglavje ima naslov Potop. V Novetovih dneh je na zemlji počivalo dvojno prekletstvo zaradi Adamovega prestopka in umora, ki ga je zagrešil Kain. Vendar to ni spremenilo videza narave. Obstajali so očitni znaki razkroja, toda zemlja je bila še vedno bogata in lepa zaradi darov Božje previdnosti. Griči so bili okronani z mogočnimi drevesi, ki so bile v oporu sadonosnim mladikam vinske trte. Širne, vrtovom podobne poljane so bile pokrite z zelenjem in so dišale po vonju tisočih cvetic. Plodovi zemlje so bili raznovrstni in skoraj v neomejenih količinah. Drevesa so po lepoti, velikosti in popolni skladnosti daleč presegala vsako današnje drevo. Njihov les je bil iz tankih vlaken in trden, zelo podoben kamnu in skoraj tako trajen. Zlata, srebra in dragih kamnov je bilo v obilici. Človeški rod je še ohranil veliko prvotne krepkosti. Komaj nekaj rodov je minilo, odkar je imel Adam dostop k drevesu, ki je podaljševalo življenje, zato se je človekovo življenje še vedno merilo s stoletji. Če bi se ti dolgo živi ljudje z izjemnimi sposobnosti za načrtovanje in delo posvetili službi Bogu, bi na zemlji poveličali stvarnikovo ime in tako izpolnili namen, za katerega jim je podaril življenje. Vendar tega niso naredili. Živelo je mnogo velikanov, ljudi velike postave in moči, ki so sloveli po modrosti, iznajdljivih za izumljanje najbolj spretnih in čudovitih izdelkov, toda ker so spustili zvajati krivičnost, je bila njihova krivda sorazmerna z njihovo iznajdljivostjo in umsko nadarjenostjo. Bog je te predpotopne prebivalce obdaril z mnogimi in bogatimi darovi, ti pa so jih uporabili, da so poveličali sebe in jih spremenili v prekletstvo, ker so ljubezen usmerili na darove namesto na darovalca. Zlato in srebro, drage kamne in izbran les so uporabljali za gradnjo svojih prebivališč, ter si prizadevali drug drugega prekositi v olepševanju svojih bivališč z najiznajdljivejšimi veščinami. Želeli so zadovoljiti samo želje ošabnega srca in uživati v prizorih veselja in objestnosti. Ker niso več želeli vedeti za Boga, so kmalo začeli zanikati njegov obstoj. Častili so naravo namesto Boga narave. Poveličevali so človeško nadarjenost, častili dela svojih rok in učili otroke pripogibati se pred rezanimi podobami. Na zelenih poljih in v senci košatih dreves so postavili oltarje malikom. Prostrani gaji, ki so vse leto obdržali listje, so bili posvečeni čiščenju lažnih bogov. S temi gaji so bili povezani čudoviti vrtovi, njihovi dolgi, vijugasti drevoredi, ki so jih nadkriljevala razna plodonosna drevesa, so bili okrašeni s kipi in opremljeni z vsem, kar prevzame čute in spodbuja pohotne želje ljudi, ter jih privablja k sodelovanju v malikovalskem čaščenju. Ljudje so pozabili na Boga in častili bitja iz svoje domišljije, zaradi tega pa so postali vedno bolj pokvarjeni. Psalmist opisuje učinek oboževanja malikov na častilcih. Pravi, kakor oni so tisti, ki so jih naredili, vsak, ki upa vanje. Zakon človeškega uma je, da se z opazovanjem spreminjamo. Človek se ne bo dvignil višje, kakor so njegova pojmovanja resnice, čistosti in svetosti. Če se um nikoli ne dvigne nad raven človeškega, če ni z vero spodbojen premišljevati o neskončni modrosti in ljubezni, se bo človek stalno vse bolj pogrezal. Častilci lažnih bogov so božanstvom pripisali človeške lastnosti in strasti, ter tako znižali svoje merilo značaja na raven grešnega človeštva. Tako so se oskrunili. Videl je torej Gospod, da je hudobija ljudi na zemlji velika in da je vse mišljenje in hotenje njihovega srca ves čas le hudobno. Zemlja pa je bila vedno bolj sprijena pred Bogom in polna nasilja. Bog je dal človeku zapovedi kot pravilo življenja, vendar so njegov zakon prestopali, kar je pripeljalo do vseh mogočih grehov. Človekova hudobija je bila odkrita in drzna, pravičnost poteptana v prah, upitje zatiranih pa je segalo do nebes. Mnogoženstvo, ki je v nasprotju z božansko ureditvijo v začetku, se je pojavilo zgodaj. Gospod je dal Adamu eno ženo in tako pokazal svojo voljo glede tega. Toda po padcu so ljudje izbrali ravnati se po svojih grešnih željah, to pa je pripeljalo do naglega naraščanja hudodelstva in bede. Spoštovali niso niti zakonske zveze, niti lastniških pravic. Kdorkoli si je poželel ženo ali posest bližnjega, ju je vzel na silo, ljudje pa so se veselili svojih nasilnih dejanj. Uživali so v pobijanju živali, uporaba mesa za hrano pa jih je naredila še bolj brezsrčne in krvoločne, dokler niso na človeško življenje gledali z osupljivo brezbrižnostjo. Svet je bil v svojem otroštvu. Vendar je krivičnost postala tako globoka in splošna, da je Bog ni mogel več prenašati. Zato je dejal: izbrisal bom človeka, ki sem ga ustvaril, s površja zemlje. Napovedal je, da se njegov duh ne bo stalno prepiral z grešnim rodom. Če ne bodo prenehali z grehi skruniti sveta in njegovih obilnih zakladov, jih bo izbrisal s sveta in uničil reči, s katerimi jih je veselo blagoslavljal. Uničil bo poljske živali in rastlinstvo, ki jih je oskrbovalo s tako obilno hrano, zemljo pa spremenil v ogromno opustošeno in razdejano pokrajino. Sredi prevladojoče pokvarjenosti so se Metusalem, Noje in mnogi drugi trudili ohraniti spoznanje o pravem Bogu in ustaviti plimo moralnega zla. 120 let pred potopom je Gospod po svetem angelu razodel Nojetu svoj namen ter mu ukazal zgraditi barko. Med gradnjo barke je moral oznanjati, da bo Bog na zemljo pripeljal potop, da bo uničil brezbožne. Tistim, ki bodo verjeli sporočilu in se pripravili na ta dogodek, se spokorili in poboljšali, bo odpuščeno in bodo rešeni. Enoh je otrokom povedal, kar mu je Bog oznanil glede potopa. Matusalem in njegovi sinovi, ki so še živeli, so slišali Nojetovo oznanjanje, pa so pomagali graditi barko. Bog je dal Nojetu natančne mere barke in jasna navodila glede njene zgradbe v vseh podrobnostih. Človeška modrost ne bi mogla zasnovati česa tako izjemno čvrstega in zdržljivega. Načrtovalec je bil Bog, Noje pa glavni graditelj. Barka je bila narejena kakor trup ladje, da bi lahko plula na vodi, v nekaterih ozirih pa je bila bolj podobna hiši. Imela je 3 nadstropja, vendar samo 1 vrata na strani. Svetloba je prihajala od zgoraj, različni prostori pa so bili razvrščeni tako, da so bili vsi osvetljeni. Za gradnjo je bila uporabljena cipresovina ali gofrovina, ki se ne razkroji več stoletij. Gradnja tega ogromnega plovila je bila počasna in mučna. Zaradi velikosti dreves in narave lesa je obdelava hloda zahtevala veliko več dela kakor zdaj, čeprav so bili ljudje precej močnejši. Opravljeno je bilo vse, kar so lahko naredili, da bi bilo delo popolno, vendar barka sama ni mogla zdržati nevihte, ki bo doletela zemljo. Samo Bog je lahko obvaroval svoje služabnike nad razbesnelimi vodami. Po veri je dobil Noje naznanilo glede stvari, ki se še niso videle, in je v svetem strahu zgradil ladjo za rešitev svoje hiše, Po njej je obsodil svet ter se udeležil pravičnosti, kakršno daje vera. Medtem ko je oznanil opozorilno sporočilo svetu, je njegovo delo pričalo o njegovi iskrenosti. Tako se je njegova vera spopolnila in postala očitna. Svetu je dal zgled verovanja ravno v tisto, kar pravi Bog. Vse, kar je imel, je vložil v barko. Ko je začel graditi to ogromno ladjo na suhih tleh, so prihajale množice z vseh strani, da bi videle čudežen prizor in slišale resne, navdušene besede nenavadnega pridigarja. Vsak udarec kladeva po barki je pomenil pričevanje ljudem. Sprva se je zdelo, da mnogi sprejemajo opozorilo, vendar se niso obrnili k Bogu in se resnično spokorili. Niso se bili pripravljeni odpovedati grehom. V času pred prihodom potopa je bila preizkušana njihova vera, vendar preizkusa niso zdržali. Ker jih je premagala prevladojoča nevera, so se na koncu pridružili prejšnjim družabnikom v zavračanju slovesnega sporočila. Nekateri so bili globoko prepričani in so se zmenili za opozorilne besede, vendar se je tolika množica posmehovala in norčevala, da so se navzeli istega duha, uprli vabilo milosti ter se kmalu znašli med najdrznejšimi in najbolj kljubovalnimi posmehljivci. Kajti nihče ni tako brezobziren in se ne pogrezne tako globoko v greh, kakor tisti, ki so nekoč imeli luč, vendar so se uprli prepričevanju Božjega duha. Ljudje tistega rodu niso bili vsi malikovalci v popolnem pomenu besede. Mnogi so trdili, da služijo Bogu. Trdili so, da njihovi maliki predstavljajo božanstvo in da lahko po njih ljudje jasneje dojamejo božansko bitje. Ti so najbolj zavračali Noetovo oznanilo. Ko so si prizadevali Boga predstaviti z materialnimi rečmi, je njihov um postal slep za njegovo veličastvo in moč. Niso dojeli svetosti njegovega značaja in svete nespremenljive narave njegovih zahtev. Ko je greh postajal splošen, se je zdel vedno manj grešen. Zato so na koncu trdili, da božanski zakon ne velja več, da je kaznovanje kršitve v nasprotju z božjim značajem. Zato so zanikali, da bodo njegove sodbe obiskale zemljo. Če bi se ljudje tistega rodu pokoravali božanskemu zakonu, bi prepoznali Božji glas v svarjenju njegovega služabnika. Toda njihov um je bil tako zaslepljen zaradi zavračanja luči, da so resnično verjeli, da je Noetovo sporočilo zabloda. Množica ali večina ni bila na strani pravice. Svet se je razvrstil proti Božji pravičnosti in njegovim zakonom. Noeta pa so imeli za skrajneža. Ko je Satan skušal Evo, da bi bila neposlušna Bogu, ji je rekel, nikakor ne bosta umrla. Ugledni, svetoljanski, čaščeni in modri možje so ponavljali isto. Govorili so, Božje grožnje imajo namen prestrašiti, nikoli pa ne bodo izpolnjene. Ne bojte se, kaj takega, da bi Bog uničil svet, katerega je naredil, in kaznoval bitja, ki jih je ustvaril, se ne bo nikoli zgodilo. Bodite mirni, ne bojte se. Noe je neumni skrajnež. Svet se je smejal norosti prevaranega starca. Namesto, da bi se ponižali pred Bogom, so ustrajali v neposlušnosti in grehu, kakor da jim Bog ne bi bil nič povedal po svojem služabniku. Toda Noe je stal kakor skala sredi nevihte. Sredi splošnega zaničevanja in posmehovanja se je odlikoval po neoporečnosti in neomajni zvestobi. Njegove besede je spremljala moč, saj so pomenile Božji glas ljudem po njegovem služabniku. Zveza z Bogom ga je naredila stanovitnega v moči neskončne sile, medtem ko je 120 let njegov resni glas govoril temu rodu o dogodkih, ki so bili po presoji človeške modrosti nemogoči. Predpotopni svet je razlagal, da so bili zakoni narave stoletja ustaljeni. Letni časi so se redno menjavali. Do sedaj še nikoli ni deževalo, zemljo sta napajali megla in rosa. Reke še nikoli niso prestopile svojih meja, temveč so njihove vode varno tekle v morje. Ustaljeni zakoni so zadrževali vode, da niso prestopale bregov. Ampak tisti, ki so tako sklepali, niso prepoznali roke njega, ki je ustavil vode, rekoč: do sem pojdeš, naprej pa ne. Ko je mineval čas in ni bilo opaziti očitne spremembe v naravi, so se ljudje, katerih srce je prej trepetalo od strahu, začeli vse bolj pomirjati. Modrovali so, kakor mnogi danes, da je narava nad Bogom narave in da so njeni zakoni tako trdno določeni, da jih niti sam Bog ne more spremeniti. Njihova razlaga, da bi bila narava spravljena iz svojega toka, če bi bilo Noetovo sporočilo pravilno, je to sporočilo v očeh ljudi naredila za potegavščino, za veliko prevaro. Kazali so zaničevanje do Božjega opozorila tako, da so počeli prav to, kar so delali, prednje je bilo dano opozorilo. Še naprej so veseljačili in prirejali gostije požrešnosti, jedli so in pili, sadili in gradili, kovali načrte o uspehih, ki so jih pričakovali, vedno bolj so se pogrezali v brezbožnost in kljubovalno zaničevanje Božjih zahtev, da bi dokazali, da se ne bojijo neskončnega. Trdili so, da bi, če bi bilo kaj resnice o tem, kar govori Noe, slavni, modri in preudarni, veliki ljudje to tudi razumeli. Če bi predpotopni svet verjel svarilu in se spokoril za hudobna dejanja, bi Gospod odvrnil srd, kakor je to naredil pozneje z Ninivami. Toda s trdovratnim opiranjem očitkom vesti in svarilom Božjega preroka je ta rod dopolnil miro krivičnosti in dozorel za uničenje. Čas njihove preskušnje je bil tik pred iztekom. Noe je zvesto obogal navodila, ki jih je prejel od Boga. Barka je bila dokončana. Vsak njen del je bil narejen, kakor je ukazal Gospod, ter je bila založena s hrano za ljudi in živali. Nato pa je Božji služabnik še zadnjič slovesno nagovoril ljudi. Z globokim hrepenenjem, ki ga besede ne morejo izraziti, je rotil, naj iščejo rešitev, dokler jo je še mogoče najti. Ponovno so zavrnili njegove besede in se mu začeli glasno posmehovati in rogati. Nenadoma je posmehojoča se množica obmolknila. Živali vseh vrst, kakor divje, tako tudi najbolj krotke, so prihajale iz gora in gozdov ter tiho hodile proti barki. Slišal se je hrup, kakor nalet vetra, in glej, iz vseh smeri se je zgrinjalo toliko ptic, da so zatemnile nebo, ko so se v popolnem redu podale proti barki. Živali so obogale Božji ukaz, medtem ko so bili ljudje neposlušni. Pod vodstvom svetih angelov so prišli po dva in dva k Noetovu ladjo, od čistih živali pa po sedem. Svet je opazoval z začudenjem, nekateri se strahom. Modrijane so poklicali razložiti ta edinstveni dogodek, vendar zaman. To je bila skrivnost, ki je niso mogli doumeti. Toda ljudje so zaradi vztrajnega zavračanja luči postali tako zakrknjeni, da je celo ta prizor naredil le trenuten vtis. Ko je obsojeni rod zagledal sonce, ki je sijalo v svojem sijaju, in zemljo, ki je bila oblečena v skoraj rajsko lepoto, je z bučnim smehom pregnal strahove, ki so se pojavili. Z nasilnimi dejanji pa kakor da so klicali, da jih doleti kazen že prebojene Božje jeze. Bog je Noetu ukazal: pojdi v ladjo ti in vsa tvoja družina, kaj ti videl sem te pravičnega pred seboj v tem rodu. Svet je zavrgal Noetova svarila, toda njegov vpliv in zgled sta prinesla blagoslov njegovi družini. Bog je nagradil njegovo zvestobo in neoporečnost tako, da je skupaj z njim rešil vse člane njegove družine. Kakšna spodbuda za zvesto opravljanje starševske dolžnosti! Milost se je nehala potegovati za pregrešni rod. Poljske živali in ptice neba so stopile v zatočišče. Noe in njegova družina so bili v barki, Gospod pa je zaprl vrata za njim. Videti je bilo odsev bleščečega sonca in oblak slave, ki je bil jasnejši kakor blisk, da se je spustil iz nebes in lebdel nad vhodom v barko. Mogočna vrata, ki jih je bilo tistim znotraj nemogoče zapreti, so nevidne roke počasi premaknile na njihov prostor. Noe je bil zaprt notri, tisti, ki so zavrgli Božjo milost, pa so ostali zunaj. Na vrata je bil dan pečat nebes. Bog jih je zaprl in samo On jih lahko odpre. Tako bodo, ko bo Kristus nehal posredovati za grešne ljudi pred svojim prihodom na nebeških oblakih, zaprta vrata milosti. Potem božanska milost ne bo več zadrževala brezbožnih in Satan bo popolnoma zavladal nad temi, ki so zavrgli milost. Prizadevali si bodo uničiti Božje ljudstvo, to, da kakor je bil Noe zaprt v barki, tako bo pravične ščitila božanska moč. Sedem dni zatem, ko so Noe in njegova družina stopili v barko, ni bilo videti znamen prihajajoče nevihte. V tem času je bila preskušana njihova vera. To je bil čas zmagoslavja za množice zunaj ladje. Navidezna zamuda jih je utrdila v prepričanju, da je bilo Noetovo sporočilo zabloda in da potopa ne bo. Kljub resnim prizorom, ki so jim bili priče, ko so zveri in ptice stopile v barko in je Božji angel zaprl vrata, so se še naprej zabavali in bučno veseljačili, ter se celo norčevali iz teh nenavadnih razodetij Božje moči. V velikem številu so se zbrali okoli barke in zasmehovali njene prebivalce tako neobrzdano, kakor si nikoli prej niso upali. Toda osmi dan so nebo zakrili črni oblaki. Začelo je grmeti in se bliskati. Kmalo so začele padati debele kaplje dežja. Svet ni bil še nikoli priča čemu takemu in srca ljudi so se napolnila strahom. Vsi so se molče spraševali, ali je mogoče, da je imel Noe prav in da je svet obsojen na uničenje. Nebo je postajalo vedno temnejše, dež pa je padal vedno močneje. Živali so tavale naokrog nore od strahu, njihovi neusklajeni kriki so se zdeli kakor žalovanje nad svojo in človeško usodo. Potem so začeli bruhati vsi studenci velikih globin in odprle so se nebesne zapornice. Zdelo se je, da mogočni slapovi padajo iz oblakov. Reke so prestopile meje in poplavile doline. Curki vode, ki so bruhali iz zemlje z nepopisno močjo, so metali masivne skale več deset metrov v zrak, te pa so se pri padcu zarile globoko v zemljo. Ljudje so najprej videli uničenje dela svojih rok. Njihove čudovite zgradbe, prelepi vrtovi in gaji, kamor so postavili malike, so uničile strele z neba, ruševine pa so bile razmetane vse povsod. Oltarji, na katerih so darovali človeške žrtve, so bili podrti, častilci pa so trepetali ob moči živega Boga in ob spoznanju, da so s pokvarjanostjo in malikovalstvom nadse priklicali uničenje. Ko je silovitost nevihte naraščala, so drevesa, zgradbe, skale in zemlja leteli na vse strani. Groze ljudi in živali se ne da opisati. Nad besnenjem viharja je bilo slišati stok ljudi, ki so zaničevali Božjo oblast. Sam Satan, ki je bil prisiljen ostati sredi hude nevihte, se je zbal za svoj obstoj. Užival je nadzorovati tako mogočen rod, zato je želel, da bi živeli in počeli ogabnosti, ter se še naprej upirali vladarju nebes. Zdaj je preklinjal Boga ter ga obtožil krivičnosti in krutosti. Mnogi ljudje so kakor Satan preklinjali Boga in če bi jim bilo to mogoče, bi ga vrgli s prestola moči. Drugi so vsi od strahu stegovali roke proti barki ter prosili, da bi lahko vstopili. Toda njihove prošnje so bile zaman. Njihova vest se je končno prebudila in so spoznali, da obstaja Bog, ki vlada v nebesih. Goreče so ga klicali, toda njegovo uho je ostalo zaprto za njihovo vpitje. V tej strašni uri so spoznali, da je prestopanje Božjega zakona povzročilo njihovo pogubo. Toda čeprav so zaradi strahu pred kaznijo priznali greh, se niso resnično kesali, niti se jim ni studilo zlo. Če bi bila obsodba odpravljena, bi znova kljubovali nebesom. Tako bodo nespokorjeni, ko bodo Božje sodbe doletele zemljo, preden bo uničena z ognjem, natančno vedeli, kje in v čem je njihov greh. Zaničevanje njegovega svetega zakona. Kljub temu ne bodo nič bolj resnično spokorjeni, kakor so bili grešniki starodavnega sveta. Nekateri so se v obupu prizadevali vdreti v barko, vendar je njena trdna zgradba zdržala njihove napore. Drugi so se oklenili barke, dokler jih niso odnesle razburkane vode ali je trk ob skale in drevesa prekinil njihov prijem. Vsa vlakna masivne barke so se tresla, ko so jo neusmiljeni vetrovi udarjali in metali od vala do vala. Živali znotraj barke so z vreščanjem izražale strah in trpljenje. Toda sredi hude nevihte je barka varno plula. Najmogočnejšim angelom je bilo naročeno, da jo varujejo. Živali, izpostavljene neurju, so se zaganjale v ljudi in pričakovale pomoč od njih. Nekateri so sebe in otroke privezali na mogočne živali, vedoč, da se bodo žilavo bojevale za življenje in splezale na najvišje vrhove, da bi se rešile pred naraščajočimi vodami. Nekateri so se oprijeli visokih dreves na vrhu hribov in gora. Vendar so bila drevesa izruvana in skupaj z bremenom živih biti vržena v razburkane valove. Ljudje so drugo za drugo zapuščali točke, ki so obetale varnost. Ko so vode naraščale, so ljudje tekli v zavetje najvišjih gora. Velikokrat sta se človek in žival skupaj borila za oporo, dokler ju ni odneslo. Ljudje so z najvišjih vrhov povsod videli neskončni ocean. Slovesna opozorila Božjega služabnika se jim niso več zdela predmet posmeha in norčevanja. Kako so ti obsojeni grešniki hrepeneli po priložnostih, ki so jih omalovaževali? Kako so prosili za eno uro preskusne dobe, še eno podarjeno milost, en klic iz Nojetovih ust? Toda blagega glasu milosti ne bodo več slišali. Ljubezen je s pravičnostjo vred zahtevala, naj Božje sodbe naredijo konec grehu. Vode maščevanja so preplavile zadnje zatočišče, tisti, ki so zaničevali Boga, pa so izginili v temnih globinah. Po Božji besedi je bil tedanji svet preplavljen z vodo in tako pokončan. Sedanje nebo in zemlja pa ista beseda hrani za ogen, ohranja ju za dan sodbe in pogubljanja brezbožnih ljudi. Prihaja še ena nevihta. Zemljo bo še enkrat pometla opustošujoča Božja jeza, greh in grešniki pa bodo uničeni. Grehi, ki so zahtevali maščevanje nad predpotopnimi prebivalci, obstajajo tudi danes. Božji strah je pregnan iz človeških src, do njegovega zakona pa se vedejo brezbrižno in prezirljivo. Velika posvetnost tistega rodu je enaka posvetnosti današnjih ljudi. Kristus je rekel, kakor so namreč v tistih dneh pred potopom jedli in pili, se ženili in se možile do dne, ko je šel Noe v ladjo, in niso spoznali, dokler ni prišel potop in vseh odnesel, tako bo tudi o prihodu Sina človekovega. Bog ni obsodil predpotopnih prebivalcev zato, ker so jedli in pili. Dal jim je obilo zemeljskih sadov, da bi zadovoljil njihove telesne potrebe. Njihov greh je bil v tem, da so uživali te sadove, ne da bi bili hvaležni darovalcu in da so se spridili zaradi neomejenega popuščanja teku. Pravilno je bilo, da so se poročali. Zakonsko zvezo je določil Bog. Bila je ena prvih ustanov, ki jih je vzpostavil. Za njo je dal posebna navodila in jo obdal svetostjo in lepoto. Vendar so ta navodila pozabili, zakon pa je bil popačen in se je sprevrgel v zadovoljevanje strasti. Podobno stanje na tem področju obstaja tudi danes. Pretirava se v tem, kar je samo po sebi pravilno. Tek se zadovoljuje brez kakršne koli omejitve. Tisti, ki trdijo, da so Kristusovi sledilci, danes jedo in popivajo s pijanci, medtem ko je njihovo ime zapisano v častnih cerkvenih knjigah. Nezmirnost je umrtvičila moralne in duhovne moči ter pripravila pot popuščanju nižjim strastem. Mnogi ne čutijo moralne obveznosti brzdati čutnih želja in postanejo sužnji poželenja. Ljudje živijo za zadovoljevanje čutov, samo za ta svet in za to življenje. Objestnost vlada v vseh družbenih slojih. Poštenost je žrtvovana zaradi razkošja in razkazovanja. Tisti, ki hlepijo po bogatstvu, sprevračajo pravico in zatirajo revne, sužnje in ljudi pa še vedno prodajajo in kupujejo. Prevare podkupovanja in kraja se širijo kako na visokih, tako tudi na nizkih položajih, ne da bi jih kdo grajal. Časopisi so prepolni poročil o umorih, hudodelstvih, ki so tako hladnokrvna in brez vzroka, da se zdi, kakor da je izginil vsak občutek človečnosti. Te krutosti pa so postale tako običajni dogodki, da komaj izzovejo pripombe in presenečenje. Duh brezpravnosti prežema vse narode. Izbruhi, nad katerimi se svet od časa do časa zgrozi, pa so samo znamenja potlačenega ognja strasti in brezpostavnosti, ki bo, ko bo nekoč ušla nadzoru, napolnila zemljo z gorjem in bedo. Opis, ki ga je povdalo navdihnjenje o predpotopnem svetu, zelo resnično prikazuje stanje, v katero hiti današnja družba. Celo danes v tem stoletju in v deželah, ki se imajo za krščanske, se vsak dan dogajajo hudodelstva, ki so tako huda in grozna kakor tista, zaradi katerih so bili uničeni staroveški grešniki. Pred potopom je Bog poslal Nojeta posvariti svet, da bi se ljudje spokorili in se tako izognili uničenju, ki jim je grozilo. Ko se približuje čas drugega Kristusovega prihoda, Gospod pošilja služabnike z opozorilom svetu, da se pripravi za ta veliki dogodek. Množice kršijo Božji zakon, zato jih danes v svoji milosti poziva, da bodo poslušni njegovim svetim predpisom. Vsem, ki bodo zavrgli grehe, se spokorili pred Bogom in verovali v Kristusa, je ponujeno odpuščanje. Vendar mnogi menijo, da ločitev od greha zahteva preveliko žrtev. Ker njihovo življenje ni usklajeno s čistimi načeli Božje moralne vladavine, zavračajo njegova opozorila in zanikajo veljavo njegovega zakona. Od ogromnega števila prebivalcev zemlje pred potopom je samo 8 ljudi verovalo in obogalo sporočilo, ki ga je Bog podal po Nojetu. 120 let je pridigar pravičnosti opozarjal svet o prihajajočem uničenju, toda njegovo sporočilo so zavrgli in zaničevali. Tako bo tudi danes. Preden bo zakonodajalec prišel kaznovati neposlušne, bodo prestopniki opozorjeni, naj se spokorijo in mu bodo zvesti, ampak za večino bodo ta opozorila za manj. Apostol Peter je rekel: "V poslednjih dneh bodo prišli posmehovalci, ki bodo živeli po svojem poželenju in govorili, kje je obljuba njegovega prihoda. Odkar so namreč očetje zaspali, je ostalo vse, kakor je bilo od začetka stvarjenja. Ali ne slišimo teh besed, pa ne samo od odkritih nevernikov, temveč tudi od mnogih, ki stojijo na prižnicah? Ni vzroka za preplah, razglašajo. Preden bo Kristus prišel, se bo spreobrnil v svet in pravičnost bo vladala tisoč let. Mir, mir. Vse se godi, kakor se je tudi od začetka. Naj se nihče ne vznemirja zaradi razburljivega sporočila teh, ki povzročajo preplah. Ampak ta nauk o tisočletju ni v skladnosti z naukom Kristusa in njegovih apostolov. Jezus je zastavil pomembno vprašanje. Toda kadar pride sin človekov, ali bo našel to vero na zemlji? In kakor smo že videli, napoveduje, da bo stanje sveta kakor v Noetovih dnevih. Pavel nas opozarja, da lahko pričakujemo, da se bo brezbožnost pomnožila, ko se bo bližal konec. Duh pa razločno pravi, da bodo v poslednjih časih nekateri odpadli od vere in poslušali zapeljive duhove in nauke hudobnih duhov. Apostol pravi, da bodo v poslednjih dneh nastopili hudi časi. Podaja tudi strah zbujajoč seznam grehov, ki bodo obstajali med tistimi, ki imajo podobo pobožnosti. Ko se je preskusni čas za predpotopne prebivalce bližal koncu, so se vdajali z nemirljivim zabavam in veseljačenju. Tisti, ki so imeli vpliv in moč, so se trudili, da bi bile misli ljudi zasedene z veseljem in zadovoljstvom, da ne bi na nikogar vplivalo zadnje resno sporočilo. Ali ne vidimo, kako se isto ponavlja danes? Medtem ko Božji služabniki podajajo sporočilo, da se bliža konec vseh stvari, je svet popolnoma prevzet veseljem in iskanjem zadovoljstva. Stalno vznemirjanje povzroča brezbrižnost do Boga in ljudem preprečuje, da bi na nje vplivale resnice, ki jih edine lahko rešijo pred prihajajočim uničenjem. O Noetovih dneh so modroslovci povedali, da je nemogoče, da bi bil svet uničen z vodo. Tako se tudi danes znanstveniki prizadevajo dokazati, da svet ne more biti uničen z ognjem, da bi bilo to v nasprotju z naravnimi zakoni. Toda Bog narave, stvarnik in upravljavec njenih zakonov, lahko uporabi dela svojih rok, da služijo njegovemu namenu. Ko so slavni in modri ljudje v svoje zadovoljstvo potrdili, da ni mogoče, da bi bil svet uničen z vodo, ko so bili strahovi ljudi pomirjeni, ko so vsi menili, da je Noetova napoved prevara, njega pa imeli za skrajneža, tedaj je prišel Božji čas. Vsi studenci velikih globin so začeli bruhati, odprle so se nebesne zapornice. Posmehovalce pa so pokopale vode potopa. Pri vsem svojem bahaškem odrevanju so ljudje prepozno spoznali, da je bila njihova modrost neumnost, da je zakonodajalec večji od naravnih zakonov in da vsemogočnemu ne manjka sredstev, da bi dosegel svoj namen. Kakor je bilo v Noetovih dneh, tako bo tudi na dan, ko se bo razodel sin človekov. Prišel pa bo Gospodov dan kakor tat. Tedaj bo nebo s hrupom prešlo, prvine se bodo v ognju raztopile, zemlja in dela na njej pa bodo zgorela. Ko bo razlaganje Modrijanov pregnalo strah pred Božjimi sodbami, ko bodo virski učitelji napovedali dolgo obdobje miru in blaginje, ter bo svet, popolnoma prevzet z običajnimi opravki in zadovoljstvi, sajenjem in gradnjo, uživanjem in veseljačanjem, zavrgal Božja opozorila in se posmehoval njegovim poslancem, tedaj jih bo doletelo nenadno uničenje in ne bodo ubežali.